Ешқашан әділдіктен аттамасақ, берекелі ел боламыз. Әділетті Қазақстанды бірге құрайық. Қасиетті отанымызды бірге өркендетейік.
Бір аламыз бар, екі дүниеміз бар, үш жүзіміз бар, төрт құбыламыз бар, жеті атамыз бар, алты алашымыз бар. Біздің елдік таниды түгел адамзат. Бірлік, достық, татулық тарта берсін Қазақстан. Жасасын бейбітшілік мәңгі болсын көк аспан. Қазіргі өмірде бәрі тез өзгерді, үлкендер кейде біздің вайпты түсінбейді. Бірақ біздің болашақ әлі-әлі алдында, санжал болған қаламаймын біздің арамызда. Қазақ халқымыз өте бауырмалы, әсем астанамызда танымалы. Біздің төлқұшат халқарлық таным, дәл қабылдады әлемге шыққалы. Бірлік, достық, татулық тарта берсін Қазақстан. Жасасын бейбітшілік мәңгі болсын көк аспан. Бірлік, достық, татулық тарта берсін Қазақстан. Жасасын бейбітшілік мәңгі болсын.